Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog pandemije koronavirusa. 10 osoba preminulo od koronavirusa u Novom Pazaru, saopštio dr. Mirsa Đerlek. 12,5 miliona ljudi u svetu zaraženo COVID-19. Priština iznela nerealne zahteve, izjavio u Parizu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Optuženi za seksualno uznemiravanje Milutin Jeličić došao na suđenje u Kruševcu. U Srbiji sutra do 33 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta kažu građani sa trećeg za redom protesta u Beogradu.
To samo želimo slobodu, a ne da u jednom trenutku budemo slobodni, u jednom trenutku ne budemo, odnosno kako njima sine.
Kao i da će Crna Gora snositi troškove korona karantina za turiste.
Svi turisti koji budu dolazili u Crnu Goru na granici će se očitavati bar kodom na svom telefonu, dobit će detaljne preporuke i kontakte nadležnih, kao i informacije o korišćenju aplikacije koje moraju da prijave boravak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom noći 10 osoba preminulo je u Novom Pazaru od posljedica koronavirusa, izjavio je Mirsad Đerlek, koordinator regionalnog COVID centra u tom gradu. Đerlek je za televiziju Prva rekao da su preminule osobe starije od 75 godina. On je međutim dodao i da se situacija u Novom Pazaru polako stabilizuje, navodeći da je više od 80 osoba izlečeno, odnosno da je trenutno u bolnici 290 pacijenata u odnosu na 370 koliko ih je bilo juče. Iz Zavoda za javno zdravlje u Šapcu saopšteno je da je juče testirano 140 ljudi, od kojih je 97 pozitivnih na koronavirus, što znači da ih je bilo blizu 70%. Šabačka bolnica raspolaže sa 500 kreveta za COVID pacijente, saopštuje gradski krizni štab. Danas je najavljeno da će se zbog razbuktavanja epidemije u Srbiji Republički krizni štab za suzbijanje bolesti COVID-19 od ponedeljka ponovo svakodnevno obraćati javnosti u 15 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ujedinjena opozicija Srbije, koju predvodi Savez za Srbiju, saopštila je da je sinoćni protest u Beogradu pokazao da je, kako je navela, huliganima dato slobodno veče, zbog čega nije bilo ni pokriće za angažovanje policije. Ta organizacija najavila je da će, kako se navodi, i večeras biti zajedno sa građanima. Građanski protesti u Srbiji sinoć su protekli bez intervencija policije uz povremene manje incidente među okupljenima. Protesti koji su počeli nakon što je predsjednik Srbije utorak najavio da će zbog povećanog broja obolelih od koronavirusa ponovo biti uveden policijski čas, treće veče za redom održani su u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Čačku, Užicu, Leskovcu, Zaječaru, Vranju, Boru, Vršcu, Zrenjaninu. Kako su javili reporteri Radija Slobodna Evropa, protesti su prošli uglavnom mirno, osim provokacija huligana u Beogradu, gde se većina demonstranata sa platoa ispred Skupštine Srbije razišla do posle ponoći. Šta su o razlozima za protest sinoć rekli neki od okupljenih, prenosi Mila Đurđević.
Jedan od njih je Srđan Šarnić, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je prethodne dve večeri tokom protesta među demonstrantima bilo ubačenih huligana, koji su pravili nered i inicirali sukobe sa policijom sa ciljem da građani koji su mirno protestovali budu optuženi za to.
Ja sam ispred da bih podržao proteste mlađih, ipak ja već sam 30 godina protestima, pa mi je malo dozu grdilo.
Marko, također iz Beograda, svoje razloge za protest ovako objašnjava.
To samo želimo slobodu koja nam je potrebna, ono što zapravo i zaslužujemo, a ne da u jednom trenutku budemo slobodni, u jednom trenutku ne budemo, odnosno kako njima sine, već da su sva prava jednaka za sve i ukratko to je to. I naravno miran protest, a ne da nam nameću ljude koji će da prave lom, kako bi ispalo da zapravo mi to radimo.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas pripadnike 63. padobranske brigade na vojnom aerodromu u Nišu, gde je demantovao informaciju da je ta elitna jedinica odbila naređenje da juče tokom protesta građana protiv vlasti izađe na niške ulice.
Niko 63. padobranske brigade nikada nije naredio ništa što nije u skladu sa zakonom i što nije u skladu sa pravilima službe, pa tako nisu mogli ni dobiju bilo koje naređenje.
Aleksandar Vulin saopštio je na sajtu Ministarstva odbrane da mu je komandant 63. padobranske poklonio crvenu padobransku beretku. Vojni sindikat Srbije saopštio je danas da Aleksandra Vulina hitno treba pozvati na odgovornost zbog zloupotreba, diskriminacije i gušenja ljudskih i radničkih prava u vojsci Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Parizu da je Srbija spremna za nastavak dijaloga, ali da su zahtevi koje je na video samitu iznela prištinska strana nemogući, nerealni i neprihvatljivi. Albanska strana izašla je sa zahtevima koji se odnose na očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova i ustavne organizacije Kosova, na trajno uzajamno priznanje, članstvo u Ujedinjenim nacijama i da Kosovo priznaju članice Evropske unije koje to nisu učinile, izjavio je Aleksandar Vučić. U Osnovnom sudu u Kruševcu na suđenju za seksualno uznemiravanje Marije Lukić danas se pojavio optuženi funkcioner iz Brusa Milutin Jeličić, nakon što ga je sud tražio posle nekoliko nedolazaka, javili su izveštači sa ovog procesa. Danas je u toku još jedan pokušaj da se iznesu završne reči u slučaju u kom je Milutin Jeličić, zvani Jutka, bivši predsednik opštine Brus, optužen za seksualno uznemiravanje Marije Lukić. U drugom ciklusu koronavirusa u Crnoj Gori zaraženo je 98 dece, od čega je njih 33 uzrasta do 9 godina. Iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
Da djeca bilo kog uzrasta mogu da obole od virusa korona, potvrđuje i podatak da je u Crnoj Gori 98 njih inficirano virusom. Direktor Instituta za bolesti djece Saša Radović za Radio Slobodna Evropa komentariše taj podatak i poredi sa prethodnim ciklusom oboljevanja.
Činjenica da je slabija klinička slika kod djece, manje izražena, i onda je to fokus, sami broj, da kažem, bio zanemaren. Tako da mi gledano procentualno, s obzirom da na osnovu ova podatka ukupan broj djece na pacijente koji su oboljeli oko 16%, i to je statistika koja je onaj koju imamo u Evropi. Tako da sami moram uzeti jednu činjenicu da Institut za javno zdravlje segregira podatke do uzrasta od 19 godina, a naš pedijatrijski uzrast, mi emocionalno i biološki uzimamo, je 16 godina. Tako da imate povećanje u tom smislu.
Gospodine Radiću, da li je brojka od 98 inficirane djece zabrinjavajuća?
Ovo nije zabrinjavajući podatak, ne za sada. Samo uz jedan oprez da za sada, da kažemo, u ovom drugom talasu, nemamo ni ozbiljniju kliničku sliku, dakle nemamo variranja, ali to opet treba uzeti sa jednom kliničkom rezervom i naravno uz jednu i poruku da svako dijete ne možemo svoditi na broj i na procente.
Da li ima hospitalizovane djece i kako reaguju kada stupe u kontakt sa zdravstvenim radnicima?
Nema. Trenutno djece koja su hospitalizovane, primarni razlog hospitalizacije nije bio u infekciji novim koronavirusom, već neurotrauma. Dakle, u sklopu obrade i pripreme za intervencije u opštoj anesteziji i po pravilima epidemiološkim i pravilima kakvi se nalažu za rad sa takvim pacijentima, rađeno je i testiranje, tako da je ovaj nalaz bio, da kažem, uslovno rečeno sekundara nalaz, nije bio primarni razlog hospitalizacije infekcije novim koronavirusom. Sama pojava ljekara i medicinskih tehničara u skafanderu, kada je to neophodno, naravno da izaziva određeni stepen nelagodnosti, ali djeca to opet možda i percepiraju kroz efekat igre, i tako da se trudimo da nemaju taj aspekt stresa koji pitanje koliko se zaista može eliminisati. Ali imamo i jedan drugi nemanje značajan aspekt, a to je da su pratioci naše djece roditelji koji nekada i sami ne znaju da su zaraženi. Tu su nam roditelji jako bitni, da to jednom objektivnom epidemiološkom anketom nam omoguće da identifikujemo, naravno, djeca prioritete njihovo zdravlje, ali i roditelji kao pratioce, kao moguće prenosioce virusa.
Koja je vaša preporuka kada je nošenje maske kod djeca u pitanju?
Preporuka postoji za djecu koja imaju određeni problem i dolaze, ne govorimo o stanjima koja nisu akutna, koja nisu životno ugrožavajuća, ako se radi o povredi, ako se radi o stanju koje ne ruši diskomfort djeteta, onda oni na ulasku u institut dobiju preporuku da stave masku i dobiju masku, ali i dalje smo na nivou da djeca uzrasta od 3 do 5 do 5 godina se ne insistira, naravno poželjno je, nekad im bude i simpatično, ali se ne insistira da to bude striktno pravilo, naravno u zavisnosti od toga kako je, šta je razlog, posjeti ljekaru i šta je razlog njihovih tegoba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Crna Gora objavila je da će snositi troškove lečenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, javlja Jasna Vukićević.
Svi turisti koji budu dolazili u Crnu Goru na granici će se očitavati bar kodom na svom telefonu, dobit će detaljne preporuke i kontakte nadležnih kao i informacije o korišćenju aplikacije koje moraju da prijave boravak u roku od 24 sata. Vlasnici hotela i privatnog smještaja imaju obavezu da odrede osobu za kontakt sa domom zdravlja u slučaju pojave infekcije. Ukoliko se pojavi teža klinička slika, turista se smješta u najbližu bolnicu, a ukoliko je riječ o gostu kojem je propisana izolacija, on se smješta u posebno izdvojeni dio hotela pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore. Akcionim planom se propisuje i da država snosi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, a da će u slučaju da se oni ne pridržavaju mjera samoizolacije biti upućeni u karantin pod komercijalnim uslovima. No, stranih turista je tek u naznakama, a džaba i jeftinije cijene ljetovanja. Gostiju nema jer je koronavirus zatvorio granice, a pandemija natjerala mnoge u regionu Evropi da odustanu od odmora, kaže za Radio Slobodna Evropa Vebija Bazović iz Ulcinja.
Bili su i vremena možda još teših i vremena zemljotresa i vreme kad je bilo možda i nekako konflikta i u raonu, ali ovakvu situaciju momentalnu cilju koju imamo je nažalost jaka tužno.
U Ulcinju su Albanci i građani Kosova najbrojniji turisti, no zbog pogoršane epidemiološke situacije od sredine juna oni mogu preći granicu jedino uz negativan rezultat PCR testa star najviše 48 sati. U takvim okolnostima, kaže Abazović, snižene cijene ne daju efekta.
Momentalno možete naći cijenu za 11-12 eura samo spavanje. Vi možete danas jesti jednu pizzu za 4-5 eura, možete jesti jedan levrek, jedan benzin za 7 eura. Plažni mobilijal momentalno dajemo i gratis. Znači cijenu jako snižene i jeftine kao nikada.
I cjenovnici većine hotela na Crnogorskom primorju su se prilagodili domaćim gostima kojih je do ove godine bilo manje od 5% u ukupnom broju turista. Mnogi hoteli nude plaćanje na rate, razne pogodnosti i popuste, pa se u nekim na Budvanskoj rivijeri može polupansion rezervisati i po cijeni od 30 eura. Jovana Mičunović iz hotela Adria.
Mi smo očekivali prije nekih mjesec i pol dana kada je bila povoljnija epidemiološka situacija u zemlji našoj i ostalim zemljama koje su za nas interesantne, da ćemo ipak u julu i augustu moći da postignemo makar 50 do 60% zauzetosti kapaciteta, shodno nižim cijenama, a mi evo nažalost u ovom momentu ne možemo ni na to računati.
Domaći turisti, prema podacima Nacionalne turističke organizacije, prosječno potroše tokom boravka na moru oko 310 eura po osobi.
Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, pojedine države u okruženju zatvorile su granice za srpske državljane, kao što je to učinila Grčka. Sa druge strane, Mađarska je isključivo državljanima Srbije omogućila nesmetan ulazak bez karantina, izveštava Natalija Jakovljević.
Iz mađarske turističke organizacije navode za Radio Slobodna Evropa da spremno očekuju turiste iz Srbije, a u subotičkim turističkim agencijama kažu da je svega 10% građana zainteresovano da putuje u Mađarsku, dok pojedini subotičani ove godine ne planiraju da idu na letovanje. Mađarska turistička organizacija pozvala je nedavno srpske turiste da posete poznate destinacije u Mađarskoj i pokrenula kampanju na društvenim mrežama. U odgovoru ove agencije za Radio Slobodna Evropa navode da najviše pažnje posvećuju bezbednosti i higijeni. U MTO dodaju da su mađarski ugostitelji spremni da na siguran način ugoste srpske turiste, a objavili su i COVID priručnik koji sadrži sve informacije o važećim merama. Za uzvrat tražimo da se putnici također pridržavaju epidemioloških propisa, ako je potrebno da nose maske ili da održavaju socijalnu distancu, navodi se u odgovoru MTO. Vlasnica subotičke turističke organizacije Jadranka Stantić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je svega oko 10% klijenata zainteresovano da letuje u Mađarskoj, a da je sada uz sve neophodne mere potrebno duplo više resursa za organizovanje bilo kakvog putovanja.
Mađarska nam je jedina država koja ima otvorene granice prema Srbiji i u tom smislu se pokušavaju organizovati izleti sada u Mađarsku. Znači, pošto smo mala agencija, moramo da budemo brzi i fleksibilni i da se brzo prilagođavamo sami novo nastali situaciji na tržištu, ali naravno uz uvažavajući zdravlje naših putnika. Tako smo više sa kolegama iz Novog Sada organizovani da ljudi iz drugih delova Vojvodine i Srbije odlaze na izlete u Mađarsku.
Prema rečima Jadranke Stantić, do proglašenja pandemije poslovali su normalno, a nakon proglašenja vanrednog stanja rad je prilagođen kućnim uslovima.
I sada od 1.6. ponovo smo počeli sa dežurstvima u kancelariji koje su skraćene kako bi mogli da odgovorimo za svim potrebama klijente koji imaju u odnosu na rezervacije koje su bili izvršene u decembru i januaru mesecu, uglavnom za letovanja.
Pojedini Subotičani sa kojima smo razgovarali, Marica Ćirović, Dijana i Nemanja Mutić, kažu za Radio Slobodna Evropa da ove godine zbog epidemije ne planiraju putovanje, osim možda u Srbiji.
Mislim da bi trebalo da se čuvamo. Ne vidim razliku između Mađarske i Grčke. Ako se virus prenosi, prenosi se bilo koju granicu da pređe. Ljudi apsolutno ne znaju šta rade. Ako već postoji neka pravila, to treba da donese Svetska zdravstvena organizacija i onda da se ceo svet pridržava. Unosi se samo haos. Čovjek jednostavno ne zna kome da veruje.
Pa zato što nije sigurna situacija, mislim, tako da pre možda nešto ovdje u Srbiji. I to zavisi kakva situacija bude u narednim mesecima.
Ja mislim da sva otvaranje i zatvaranje granica, bez obzira na koju državu u regionu, da je to sve samo politička igra. Prvo, ljudi kad krenu istim kolima ili istim prevozom i ne nose maske, na primjer, u prevozu, i, na primjer, jednog puste jer ima nemački pasoš, a drugog ne puste jer ima srpski pasoš, to je čista politika, znači nema veze sa da kažemo, realnom situacijom korone i ostalo. Pa mislim da bi sada trebalo sve da se pauzira, jer prosto vanredna je situacija i mislim da ljudi malo trebaju biti odgovorniji, ne samo te neke svoje lične hirove, da kažemo, da prate. I
svih 9 graničnih prelaza sa Mađarskom otvoreni su 25. maja, a državljani Srbije nesmetano mogu da ulaze u Mađarsku bez karantina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
U svetu je koronavirusom zaraženo više od 12,4 miliona ljudi, pokazuju podaci sajta Worldometer. Sjedinjene Američke Države prijavile su 65.000 novih slučajeva, čime je ukupan broj zaraženih u toj zemlji porastao na 3,2 miliona. Hong Kong zatvara škole, Italija uvodi zabranu ulaska, a Belgija donosi obavezno nošenje maske u zatvorenom, pripremila Una Čilić.
Velika Britanija počela je sa dodatnim popuštanjem mjera. Od sada putnici koji stižu u Britaniju iz desetine zemalja više neće morati ići u obaveznu dvosedmičnu samoizolaciju. Među njima, međutim, neće biti putnika iz Srbije koji su skinuti sa liste zbog velikog porasta u broju zaraženih u posljednje vrijeme. Italija je također uvela zabranu ulaska za 13 zemalja koje smatraju da su visoko rizične. Među njima su Armenija, Brazil, Moldavija, ali i Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija. Sa druge strane, Hong Kong zatvara sve škole zbog porasta u lokalnom prenosu virusa. Zvaničnici su prijavili 42 nova slučaja u četvrtak, od čega su 34 slučaja lokalno prenesena. Radi se o poznatim žarištima, uključujući domove za njegu i nekoliko restorana. Od subote restorani u Hong Kongu moći će da rade sa 60% kapaciteta, sa maksimalno 8 ljudi za jednim stolom, dok će kafići i noćni klubovi moći imati samo 4 ljudi za jednim stolom. Sjedinjene Države i dalje se bore sa izuzetno velikim brojem zaraženih. Prema mjerenju Johns Hopkinsa, u posljednja 24 sata broj zaraženih porastao je za rekordni 65.000 osoba. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci smatra da su pojedine zemlje krenule sa preranim otvaranjem. Nalazimo se u veoma teškom i izazovnom periodu, rekao je Fauci. Od početka pandemije u Sjedinjenim Državama zabilježeno je više od 3,2 miliona zaraženih, što je najveći broj u svijetu. Broj preminulih od COVID-19 također je u porastu, sa prosječno 900 preminulih dnevno u posljednja 3 dana. A nakon brazilskog lidera, još jedan južnoamerički čelnik zaražen je koronavirusom. Privremena predsjednica Bolivije Jeanine Añez saopštila je da ima COVID-19. Vlada ove zemlje javila je da je najmanje 7 njihovih ministara zaraženo. U Boliviji je zaraženo preko 42.000 ljudi, a 1.500 je preminulo, što je čini najzaraženijom zemljom po broju stanovnika. Broj zaraženih raste i u Indiji, koja je prijavila više od 26.000 novih slučajeva. Novi porast doveo i do novih mjera u najnaseljenijim dijelovima zemlje, kao i u industrijskim zonama. Nagli porast doveo je do ukupno 800.000 zaraženih u Indiji, u kojoj od početka pandemije preminulo više od 21.000 osoba. Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru biće uvedeno u Belgiji od subote, javile su tamnošnje vlasti. Ova mjera znači da će maske biti obavezne u restoranima, prodavnicama, kinima, a obavezno nošenje maski u javnom prevozu već je ranije bilo implementirano, a sada će biti prošireno i na muzeje, biblioteke i druga mjesta. Prema posljednjim informacijama američkog Johns Hopkins univerziteta, širom svijeta koronavirusom zaraženo je preko 12 miliona ljudi. Više od 555.000 je preminulo, a oko 6,7 miliona ljudi je oporavljeno.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je u poruci povodom 25 godina obeležavanja genocida u Srebrenici sve u regionu i šire da spreče govor mržnje, retoriku podela, nepoverenja i straha. Na ovu mračnu godišnjicu podsjećamo se da je mir u Bosni i Hercegovini i dalje nestabilan. Ne možemo da ne nastavimo da radimo na opštem pomirenju, rekao je između ostalog Guterres, a prenosi Glas Amerike. U Srebrenici je uoči sutrašnje 25. godišnjice održana komemoracija za stradale. Ramiza Gurdić u Srebrenici je u julu 1995. godine izgubila dva sina i muža. Kako ćete čuti u prilogu Ajle Obradović, nakon što su sahranjeni u memorijalnom centru Potočari, ona još traga za delom posmrtnih ostataka jednog od sinova.
21-godišnji Mustafa je zajedno sa 1200 Bošnjaka 16. jula strijeljan na farmi Branjevo kod Zvornika, gdje je i bačen u prvu masovnu grobnicu. Jedan od onih koji su ih strijeljali bio je Dražen Erdemović, pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, kojeg je Srbija Slobodana Miloševića izručila Haškom tribunalu 96. godine. Prvi je priznao krivicu na suđenjima za ratne zločine u Hagu.
Opkovnik nas se odveo na farmu, rekli su da će dolaziti autobusi sa civilima iz Srebrenice. Počeli su stižu autobusi, izvodili su ljude po 10 u grupama, pucali smo ljude, ja ne znam tačno, iskren da budem, nisam mogao ni da pratim, to mi je toliko bilo, ne znam, loše mi je bilo.
Ramizin muž Junus strijeljan je na drugom masovnom stratištu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica zajedno sa 1500 zarobljenih Bošnjaka.
Lodka su ih zatvorili, kroz ove prozore su bacali bombe, bacali zolje, tukli ih.
Haški tim utvrdio je da su tijela ubijenih u Kravici odnešena na lokaciju Glogova, a kasnije prebačena u Zeleni Jadar gdje je pronađeno i Junuzovo tijelo. Jean Ruiz bio je vođa istraživačkog tima Haškog tribunala za Srebrenicu.
Sva tijela ubijenih u Bratuncu, sva tijela ljudi ubijenih usput i onih koji su bili ubijeni u skladištu Kravica odnešena su na lokaciju Glogova. Ta primarna masovna grobnica je također potpuno prekopana. Tijela su odatle odnešena na suprotni kraj Srebreničke enklave, južnije, iza Zelenog Jadra, u blizini Minskog polja.
On i njegov tim su utvrdili da krajem septembra i početkom oktobra 1995. počinje proces masovnog izmještanja tijela iz primarnih grobnica Pilice, Branjeva, Kozluka, Petkovca i Orahovca u teže dostupne krajeve, kako bi se tragovi zločina sakrili. Ramiza je mlađeg sina Mehrudina pronašla u masovnoj grobnici u dolini Čančari.
Ali najteže mi je bilo kopati Mehrudina. Nije to što ga moram kopati, ali što ga ja kopam brez glave i brez ruku i samo pola.
Ramizi su ubijena 32 člana šire porodice. DNK analize timova Haškog tribunala dokazuju kako su tijela iz primarnih grobnica završavala i u desetinama sekundarnih i tercijarnih grobnica u zabačenim krajevima Srebreničke regije. Porodice i dalje tragaju za 1200 nestalih. Ostala je samo nada da će neko od hiljada učesnika zločina i njegovog prikrivanja progovoriti i otkriti još jednu masovnu grobnicu koja krije ostatak Mehrudina.
U rubrici Zašto radija Slobodna Evropa, Dejan Sainović, novinar nezavisnih novina i dopisnik Deutsche Welle iz Banja Luke, govori zbog čega bi Nemačka mogla da ograniči broj viza za radnike sa Balkana. U rubrici Zašto radija Slobodna Evropa, Dejan Sainović, novinar nezavisnih novina i dopisnik Deutsche Welle iz Banja Luke, govori zbog čega bi Nemačka mogla da ograniči broj viza za radnike sa Balkana.
Dakle, to je debata koja se u Njemačkoj vodi već nekoliko godina. Konzervativni dio njemačkog političkog spektra, dakle stranka Angele Merkel, je ranije bila malo rezervisanija prema radnicima Zapadnog Balkana, dok su socijaldemokrate i zeleni uvijek bili otvoreni prema tom pitanju. U periodu kada nije bilo ove ekonomske krize, prevladao je taj stav da bi u principu bilo dobro za njemačku ekonomiju da se veći broj radnika pusti pusti sa zapadnom Balkanu u Njemačku i ta politika prevladavala. Sad se prvi put nakon ove korona krize i dodatnih 600.000 nezaposlenih, novo registrovanih nezaposlenih u Njemačkoj postavlja ta tema da li bi možda bilo pametno da se na neki način ograniči. I spominje se neka kvota od 15.000 radnika sa zapadnog Balkana. Dakle, samo htio bih da napomenem da to još uvijek nije zvanično, to su samo debate koje se vode, još nema nikakve zvanične odluke. Dakle, i dalje do kraja godine na snazi sadašnja uredba koja govori o tome da u kojoj se sve dešava kao i do sada. Dakle, nema tih vrsta kvota, dakle, ta kvota još nije uvedena.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je Brazil po broju zaraženih i umrlih od COVID-19 drugi u svetu, predsjednik Jair Bolsonaro i sam zaražen uložio je veto na ponuđeni plan podrške izrazito ranjivim autohtonim plemenskim zajednicama koje tvrde da im preti potpuno istrebljenje, pišu svetski mediji. Bolsonaro je uložio veto na odredbe zakona koji obavezuje vladu da usred pandemije koronavirusa osigura zajednicama starosedelaca pitku vodu, dezinfekciona sredstva i bolničke krevete, kao i na finansiranje lokalnih uprava sa hitnim planovima za autohtone zajednice, javlja Reuters. Kancelarija brazilskog predsjednika u sredu je saopštila da su odredbe zakona koje je odobrio kongres protiv javnog interesa i neustavne jer nameću troškove saveznoj vladi bez novih izvora prihoda. Starosedelačko stanovništvo Brazila, populacija od oko 850.000, osjetljivije je na COVID-19 jer živi u udaljenim područjima sa malim pristupom zdravstvenim sistemima i zato što njihov način života isključuje fizičku distancu. Veto poriče minimum koji je potreban za opstanak tih zajednica, navodi se u saopštenju brazilske starosedelačke organizacije Instituto Socioambiental i ističe da veto otkriva da je plan predsjednika da nema plan. Bolsonaro veto na nekoliko zakona usmerenih na zaštitu autohtonih zajednica nije konačan jer ističe CNN, tekst zakona koji su već odobrili Kongres i Senat sada mora da se ponovo izglasa. Ako većina u oba doma glasa protiv predsjednikovog veta, zakon će biti odobren u celini. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, Brazil ima više od 1,6 miliona slučajeva koronavirusa, što je drugi najveći broj u svetu iza Sjedinjenih Američkih Država. Podaci specijalne zdravstvene službe za starosedeoce ukazuju da se u Brazilu više od 8.000 njih do sada zarazilo koronavirusom, ali su tim podacima obuhvaćeni samo ljudi koji žive u urbanim centrima na autohtonim teritorijama. Kako je u Brazilu broj smrtnih slučajeva od koronavirusa prešao 50.000 krajem prošlog mjeseca, evidentirano je da se virus širi kroz autohtone zajednice zemlje ubijajući poglavice, starešine i tradicionalne iscelitelje i stvara strah da bi paralelno sa ljudskim životima pandemija mogla da nanese nenadoknadivu štetu na plemensko znanje istorije, kulture i prirodne medicine, navodi Guardian, dodajući da je vođa jednog od plemena rekao da je Bolsonaro iskoristio koronavirus za uklanjanje domorodačkih ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.